Мені мама тільки вранці в раймазі купила. І тими новісінькими штаньми я в самісіньке рідке багно сів. І Ганька-Грибенючка так сміялася, що в неї аж булька з носа вискочила. Я дружив з Антончиком Мацієвським. Він мене малиною частував, у них було багато в саду малини, а у нас не було. А малина з молоком, ви ж знаєте, я навіть більше, ніж вареники з вишнями люблю. Я гадав, що дружитиму з Антончиком і їстиму малину аж до старості. Але був сонячний теплий вересневий день. Ми сиділи на баштані і з присьорбом хрумкали кавуни. Ви не були на нашому баштані, ні? Тоді ви нічого не знаєте. Такого баштана немає ніде. Точно. Кінця краю не видно. Одобрію до обрію. І кавунів тисячі, мільйони. І всі смугасті, як тигри. Тисячі, мільйони тигрів. Я живих бачив у цирку в Києві. Але то хіба тигри. От дід Салимон, баштанник наш, то тигр. Ох же ж б'ється, як влупить своєю кістлявою рукою по штанях, 2 дні чухайся. Він щось не любив, як ми крали кавуни з баштана. Він любив, щоб ми просили, а ми не любили просити. Воно не так смачно. Коротше, ми сиділи на баштані і хрумкали кавуни, крадені. Діда не було, не було й близько. Він пішов у сільма по цигарки. Ми бачили. Ми були спокійні. Він там обов'язково зустріне якогось свого друзяку, діда Вараву або що. Вони заведуться про американських агресорів чи про реваншистів аж до смерку. Це вже точно. Дід Соломон цілими днями з нічев'я слухав в самотині на баштані транзистор «Атмосфера», що купив собі у сільмазі. І його просто розпирало від різних новин. Отже, ми сиділи і хрумкали. Тобто вже і не хрумкали навіть, один тільки товстий Гришка сало хрумкав. Той міг день і ніч їсти. А ми всі сиділи і хукали. От понаїдалися кавунів. Що називається, от пуза. Далі їсти вже нема змоги. Нікуди. Ми сиділи під величезною горою кавунів, це вже зібрали для відправки, завтра прийдуть машини. І їсти не сила. І не сила кинути цей кавунячий рай. Коли ще так пощастить, щоб діда не було, та й вивезуть уже завтра. Пробували ми у футбола кавуном грати. Важко. Ноги болять. Пробували у війни. Виклали з кавунів на землі військовий об'єкт. Ворожу укріплену лінію взяли в руки по кавунові, це бомби, підняли над головою і і летять наші радянські штурмовики-бомбовики. Підлітають, репаються смугасті бомби, летять в різнобіч осколки і шрапнель, чорні слизькі сімочки, лється червона кавунова кров. Побомбили кілька хвилин. Глянули, і аж самим страшно стало і совісно. Червоно-біло-зелена каша на землі. Хлопці, це вже свинство. Так тільки фашисти роблять. І правда, давайте не будемо. Знову посідали, супимо. Подивився тоді Стьопа Карафолька на гору кавунів і каже: «Здоровенницька все-таки, справжнісінька тобі піраміда єгипетська». І раптом підхопився: «Пацани, а давайте заграємо у фараона і єгипетську піраміду». «Га? Що? Кого?» Не розшолопали ми. Стьопу ми не любили. Він щодня чистив зуби, робив зарядку і взагалі був свиня. Коротше, він був те, що називається зразковий учень. Вчився на самі п'ятірки, поводився в школі бездоганно, не бешкетував, не бив вікон, не вмочав косу дівчинки, що сидить попереду в чорнило, не підпалював на уроці жабку з кінострічки. І цим дуже всіх нас підводив. Бо завжди, а от Стьопа, бачиш? А чому Стьопа? А подивись на Стьопу. І лясь, лясь, лясь. А що б тобі, Стьопа, чиряксів на носі? Завжди думалось в такі хвилини. Але іноді ми Стьопі прощали за те, що, на наш погляд, він дуже багато знав. Бо читав день і ніч і був для нас свого роду ходячим довідником. От і зараз. А що воно таке, єгипетські піраміди? Жуючи, спитав Гришка Сало. Не знаєш, барахольщику, це такі гробниці здоровущі в Єгипті. В них єгипетських царів-фараонів ховали. Багато століть тому. Досі стоять, як новісінькі, і туристи з усього світу приїздять на них дивитись. Ага, про це у 5-му класі проходять. Я у братовому підручнику бачив, підтвердив Антончик. А я по телевізору в кіножурналі, сказав Вася Деркач. Ну і що? Спитав я. А як же грати? Як? Презирливо хмикнув Стьопа. Виберемо серед нас фараона. Він умре, і ми його поховаємо. І піраміду зробимо з кавунів. А що? Це вещ. Уяви загорілися очі. Інтересно. Даєш. Хлопці, то ви що? Чув, сказав я. Набійся нам у того смердючого фараона, у мертвяка. Теж що весело у похорон грати. Ха! Давайте лучше у прикордонника і шпигуна. Я згоден з шпигуном. Старик, домовились. Усе, рішуче сказав Ява. Давай щитаться, кому фараоном. Ну? Котилася торба з високого горба, а у тій торбі хліб паляниця. Кому доведеться, той буде фараоном.
Я так і знав. Чуло моє серце.
Старик, по-чесному, сказав Стьопа Карафолька. Це ми від київських мисливців навчилися говорити один на одного старик.
Я зітхнув. Я був страшенно невезучий. У що б ми не грали, мені завжди випадало бути чи то розбійником, чи злодієм, чи шпигуном, чи фашистом, чи біляком. Коротше, ворогом. Я вже не пам'ятаю навіть, коли я був нашим, радянським. А я так любив наших. І завжди був ворогом. Старик, нічого, не хвилюйся. Тобі в коханні вестиме. Точно, є така прикмета. Заспокоювали мене хлопці. Он до Грибенючка на тебе задивляється. Подивіться своїм коханням. Плював я на кохання. 300 літ. З ненавистю цідив я крізь зуби і плентався займати свої ворожі позиції. І коли Стьопа Карафолька тільки вимовив слово про ту єгипетську піраміду, я вже не сумнівався, що фараоном буду саме я. І не помилився. «Ну то що робити?» – сумно спитав я.
«Значить так», – швидко заговорив Стьопа. «Ти славний, знаменитий, могутній єгипетський фараон. Який хочеш, вибирай. Хеопс, Тутанхамон, Гаменхотеп».
«Гаменхотеп», – байдуже сказав я.
«Ну, прекрасно. О, великий і мудрий фараоне Гаменхотеп!» Звів руки до сонця Стьопа. «Ти завоював багато земель, ти підкорив багато народів, ти вписав своє ім'я в історію віків стародавнього світу. Але невблаганна смерть підстерегла тебе, і от ти вмираєш. Плачте, раби, великий Гаменхотеп вмирає».
Хлопці завили, як шакали.
«Ну,
«Давай, давай, лягай і вмирай під акомпанемент цього виття», – сказав Стьопа Карафолька. Я ліг. «Прощайся!» – і махнув рукою Стьопа. «Прощайте!» – похмуро проказав я. «Не поминайте лихом. Пробачте, мо, що не так. Кланяйтесь мамі, тату, Галині Сидорівні і всім нашим. Обійдеться. Помирай, помирай швидше», – нетерпляче перебив Стьопа. Я заплющив очі і голосно зітхнув, випустив дух. «О, люди! О, народи! Великий Гаменхотеп сконав! О, горе, горе!» – так отчайдушно заврищав Стьопа, що мені самому стало страшно і жаль себе. «Але ім'я його буде славним у віках, і піраміда великого Гаменхотепа збереже для поколінь пам'ять про нього. За роботу, жалюгідні раби, за роботу!» І хлопці заметушилися, обкладаючи мене кавунами. Через кілька хвилин я відчув, що на груди мені навалюється важенний тягар, і мені немає вже чим дихати. «Гей!» – скрикнув я. «Давить! Гей! То я й справді помру! Гей! Чич!» – гаркнув Стьопа. «Не розмовлять! Мертвяк називається! Убивати треба таких мертвяків!» І поклав мені величезного кавуна прямо на пику. Я тільки кавкнув. «Ні-ні, хлопці, так він і справді гигне», – чую раптом голос Яви. «Так не можна». І кавун з моєї пики відкотився. «А що ж, як же ж тоді? Не вийдеш, піраміда?» – почулися голоси. «Як не вийде? Вийде!» – закричав Стьопа. «Я ж забув зовсім. Фараонів ховали сидячи, а то і стоячи. Вставай, Гаменхотепе, тільки мовчи, ти мертвий». Я встав, і робота знову закипіла. Тепер було легше, хоч і давило у боки, але дихать можна. Я стояв із заплющеними очима, а хлопці обкладали мене кавунами. Незабаром навколо мене вже була справжнісінька піраміда, з якої стирчала тільки моя голова, що, як казав потім Ява, теж була схожа на кавуна.